amin'ny vavoatondro ny rehefa nanorano eo amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao latsinainy fafitony volana oktobra 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Nahitsy fanteliny ny netratrano ao Antananarivo renivohitra tato anatin'ny dimy taona fanitsiana izay tombanana ho misy mpimaso ara-politika mifidy amin'izao fifidianana be ny tanàna izao. Iakatapy ny Tsimbazaza indray ireo solombavam-bahoaka amin'ny herinandro avy io mety ho voaresaka anatin'ny fivoriana izy ireo ny fanitsiana ny vidisolika araka ny fepetra napetraky ny FMI. Midina ny vidin'ny lafarinina eto amintsika amin'izao fotoana izao, tokony ho efa 3 ariary ny kilaon'ny lafarinina vokarina eto an-toerana hoy ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMAS. Any ivelany, olona mahery ny 77 namony enta ho anatin'ny heritaona nisiany fifanafihany eo amin'ny Israela sy ny Hamas palestiniana tsy ahitana mangirana ny fiafaran'ny ady hatramin'izao. Iary livahana nefa malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby izay toboky lasy toboky vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nahitsy fanoteliny ny tratrano ho Antananarivo renivohitra tato anatin'ny dimy taona fantatra fa nampidinina hatrany amin'ny 5700 izany hetra izany araka ny tapaka tamin'ny fivoriana tsy ara-potoanan'ireo mpanolotsainy ny tanàna sy ny vomera misahana ny hetra. Tsy nisy fanovana ny tratrano lasaky ny iray alina ariary nampidinina 5700 kosa ny tratrano roetsy hatramin'ny 3 tapitrisa ariary ary fampenana 20 ny tratrano 3 hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ary 10 ny tratrano mihoatra ny 5 tapitrisa ariary. Tombana ny mpanara-baovao misy mpimaso ara-politika amin'ny mpifidy ity fanapa-kevitra ity amin'izao fifidianana be ny tanàna izao. Rariny raha nisy ny fampidinana io hetratrano io saingy ho hita eo raha azoto andohetra ny mponina Antananarivo amin'izao fitondranny PDS vaovao izao hoy ny mpanolotsainy ny tanàna toavina Ralambo Mahay.
Miaitry ny mapara fa latsaka ambany Antananarivo ary fanotelony zany zao ny ben'ny tanànana ny PDS mapara no ny antso vonsy tao amin'ny conseil municipal satria tena mbavy loatra lehetra nataony zareo ihany nanaony io. Zahay moa dia efa niteny foana hoe tokony hizakatra ny hetra fa tsy ohatran'iny a ka rariny raha ohatra ka nampidinina kely le izy. Raha ohatra kosa le ny olana kosa ny zany zao a dia hoe mahatoky avany mpitondra mapara ve ny vahoakana Antananarivo ka andohetra. Zay zany zao no defina enjeu jerena satria efa dimy taona zay mapara no mitondra tanàna dia nanao ny zavatra tena faran'izay tsy mety io any ka io zany nafantarana hoe mbola matoky amin'ny mpitondra mapara ve ny vahoaka. Farany ministre écologiste aloha dia miteny foana hoe tokony aloha ny hetra fa io fahatokisan'io zany zao any ho jerena ahoana fandehany.
Amin'izay fitantanana ny tanànana Antananarivo renivohitry Madagasikara izay ihany dia tsy miova amin'ny vinatelo lehibe nentiny fonizy ny kiasa irotsaka ao filoham-pirenena tamin'ny volana novambra 2023 ny vinaentina Andriamatoa Tahina Razafonjoelina hiatrika ny fifidianana be ny tanàna ao Antananarivo renivohitra. Mifototra amin'ny fampivoarana ny maha-olona no ataona ara-pahamena ho izy izay vao ny fampandrosoana ny tanàna. Anisan'ny maika ho azy ny fanomezana asa ny mponina Antananarivo indrindra ireo any amin'ny faritra iva fa tsy atao tohatra fekarana sy fangalana vato fotsiny ny olona eny amin'ireny faritra ireny rehefa tonga ny fifidianana. Manazava teo mikro ny Ejela Rasolofo ny kandida ny antoko ty tanorazana izay mirotsaka ao ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra Tahina Razafonjoelina.
Tanjona dia napetraky ny vina, tsy napetraky olona ny tanjona, vina ny rahana ary azo lazaina fa efa nipetraka nandritra ny taona maro izay miainga amin'ny fanabiazana, fitsinjaram-pahefana ary ny Madagasikara nomerika. Ny tanjo zany dia ampandroso Antananarivo ao anatin'izay vina telo lehibe zay. I raha ny vina entana dia amahana ny olana misy eto Antananarivo. Ny fomba amahana olana dia tsy misy afa-tsy zavatra tokana ny olana. Mahavoatsika hatramin'izay rehefa manao fifidianana dia tsy mba mijery akory azo tanterahina sa tsy. Ny asana be ny tanàna tompoko dia asana mpanatanteraka, tsy maintsy manana traikefa amin'ny fitantanana rehefa manao be ny tanàna. Ary ny traikefa amin'ny fitantanana tompoko dia miainga ny 8700 amin'ny fitantanam-bola. Ny be ny tanàna tompoko a dia manao izay mahasoa ny olona aloha vao niendrika ny tanàna. Inona ny olana eto Antananarivo? Tsy misy asa. Raha iresaka faritra ivotsika, tsy misy asa. Tonga ny fotoam-pifidianana, koveta ny voaray, akanjo tokana voray rovitra rapitso tsy hitatsondra lahy fa inona zavatra ilay n'Antananarivo asa mahary ho an'Antananarivo mekohatra fotsiny nareo misy pia de amin'izao tsika izao resaka fanadiovana an'Antananarivo izy io rahana amin'ny AFD 100 millions d'euros io misy projet produira de 80 millions de dollars io rahana amin'ny banky iraisam-pirenena misy projet water 3 resaka momba ny rano 74 millions d'euros zegny voaray anjara ny tanàna Antananarivo mametraka ny conditionnalité amin'ireo projet ireo hoe nareo raha te hiaraisa aminay dia tsy maintsy miara-miasa mimpony na Antananarivo
nambaran'andriamatoa tahina razafinjoela ihany ko fa manohitra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny tenany fa tsy mody manohitra tony ny ataon'ny solombavam-bahoaka sasany nefa rehefa misy ny latsabaty eny amin'ny anteny mirapirenena dia lany 100 isan-jato avokoa ny volavolan-dalàna atolotra eny antoerana efa miresaka ny eny amin'ny anteny mirapirenena indrindra sika hiakadapy eny Tsimbazaza indray manomboka amin'ny talata 5 oktobra izao ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara andrasany maro mandritra izany ny fanapaha-kevitra samihafa momba ny sosialim-bahoaka tokony hodiniana mandritra fivoriana io ny momba ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI amin'ny fanontsiana ny vidin-jiro sy ny hetra alaina amin'ny karama farany ambony amin'ny mpiasam-panjakana mety hodiniana ihany koa moa ny fanontsiana ny vidisolika na ny verte de prix zany izay anisan'ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola ihany koa anatin'ny fandaram-potoana ny mpivoriko ny fandiniana ny tetibola mpanjakana ho an'ny taona 2020 araka ny lalàna moa dia ny talata fahatelo amin'ny 9 oktobra no miatrika ny fivoriana ara-potoana faharoa ireo parlementa mpanao lalàna raha toka ny talata faharoa amin'ny 9 May ny fivoriana ara-potoana voalohany efa miresaka sosialim-bahoaka ihany sika teo midina ny vidin'ny lafariny ny eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny tatitra nomeny ny mpiariny zon'ny mpanjifa dia tafidina ho 8 arivo sy 8 alina sy ray hetsy ariary ny iraiky tapony lafarinina vokariny eto an-toerana kehitriny raha toka 5 arivo sy 9 alina sy ray hetsy zany teo aloha zany hoe tokony ho efa 3 arivo ariary ny kilao fa tsy 5 arivo ariary tony ny teo aloha tsony tsaivona fa roa volana teo izay no niakatra ny vidiny lafarinina teto amintsika ka izao mba nisy fidinany 2 alina ariary isaky ny gony izao voalaza ho anton'ny fidinany moa ny fiandrany ny hetra alain'ny fanjakana amin'ireo orinasa mpamokatra fa io ihany koa ny vidinany vidiny akora fototra ny filohan'ny fikambanana mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMAS andro vola Razafindralambo
ho anay moa izany eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa PMAS rehefa nisy ny fisaonana tamin'ny mpamokatra lafarinina eto amin'ny Madagasikara tsy inona izany fa ny société LMOI izay mamokatra ny lafarinina marika Le Pain sy ny lafarina dia nahita izahay fa nisy ny fidinana ny lafarinina tafidina ho 8 arivo sy 7 alina sy ray hetsy ny voalohany indrindra aloha zany dia nisy ny fidinanyireo ataontsika hoe charge administrative au niveau ny douane misy koa ny fanenana n'ireo hetra amin'ireo akora zay fanamboarana ny lafarinina dia nidina avy hatrany ny vidiny lafarinina zany hoe efa misy vidinany 100 000 latsaka kely zany dikan'izay zany raha ny kilao tokony ho vidiny lafarinina zany amin'izao dia tokony ho latsaky ny 5 arivo zany hoe 3 arivo zany ny tena tokony ho izy fa tsy 5 arivo intsony ary eo no anentananay ny eo amin'ny ministeran'ny varotra ny jery an'izay fampidinana an'izay lafarinina izay satria rehefa any amin'ny andro fety indray dia ho avy indray ny sasany anara roatra ka zay no tsy hoekena mihitsy ny lafarinina moa zany ny eto toerana nidina fa ny lafarinina afarana ihany koa nisy fidinana ihany koa satria araky ny teniko teo dia ny hoe ny nidina lay hetra misidina ny charge administrative zay le zavatra nitakinay zay le zavatra edavinay mba hitsinjovana amin'ny mpanjifa
noho izany ho ihanyny fikambanana PMAS dia tokony hidina ihany koa ny vidin'ny mofo sasany eny amin'ny mpivarotra izay nampiakatra izany teo alolo teo
zahay mahita fa tsy mbola nisy nyvidinan'ireo mofo tony mofo bota ny mofo gasy ny raha manonaka ka eto kosa zay dia miteny an'ireo mpivarotra tsy hoe akory hoe rehefa niakatra nisy fotoana ny fiakaran'ny rafarinina dia niakatra mofo fa rehefa midina koa izy zao dia mba tokony hidina arak'izay koa zany le vidin'ny mofo ka tsy hoekenay mihitsy satria ny mpanjifa tompoko a de efa ao anatin'ilay fahasiarana nanatanteraka ary a manana ny zony tanteraka ny mpanjifa ny safidy zay tiny ka tsy mila rarotina ihany koa izy. Dikan'izay a eto izay de manentana anareo lay mpivarotra mofo, mofo boty, mofo gasy, menakely, tokony ho hidina amin'izay a ny vidin'io a mofonareo eo satria raha hisy fiakarana kely ndray de vo mainareo ampiakatra ka lasa manara roatra an'izay zavatra zay ka lasa isika samisika vahoaka mifamono. Aza miandry sazy, aoka mba tsy hifamonotsika.
Zay zany momba ny vidin'ny lafarinina sy ny vidin'ny mofo eny an-tsena fa tafapetraka nandritra ny fivoriana mivondrokery telo misana ny fandriam-pahalemana kosa ahitana ny tafika malagasy ny polisy pirenena ary ny zandarimaria pirenena tamin'ny zoma teo ny paikady sy tetim-panorona ho an'ny taona 2024/2025 momba ny fandriam-pahalemana. Fivoriana izay nitarihin'ny prime ministra Ondsay Christian teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo kendrena ho anatin'ny fepotoany ny fanafoanana antanan-dehibe sy ny eny ambanivohitra ny fifindramonina ntsokosoko eto amintsika na koa ny ny firenena manodidina ny fanondranana ntsokosokony arem-pirenena sy ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina miteraka herisetra isan-karazany ny fakana ankeriny ny alatrombo sy ny fanadiovana ny fomba mamoetra ny taratasin'omby. Diniana tamin'io fivoriana ihany koa moa ny fiarovana ny sisitany sy ny faridranomasina ny famahana ny olona ny fananaon-tany ny famongorana ny fianaky ny zava-mahadomelina ny fiomanana amin'ny tanindondoza sy ny loza voajanahary ary ny fetraikan'ny fiovavany ny toetrandro ny fanaramaso ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny ara-pirenena tsy nahazahoan-dalana na an-tanety izany na andranomasina ny fametra na politika ara-pahamaizana tsy misy indrafo eo anivo ny fitsarana momba ireo ambana goavana. Fa maro amin'ireo tantsakosa no iaran'ny kolokolo sy ny tsindry azo lena ataon'ireo mpanararoatra eo ampikarakarana taratasy. Anisan'ny misedra izany ireo tantsany amin'ny distrika ny Manjakandriana izay manana rara eny anivon'ny fitsarana. Miezaka mamary ny olana miverimberiny ireny ny solombavam-bahoaka Fidy Barniaina efa tafiditra ao anatin'ny renivohitra ity distrikta ity ny fitoerana afakakehitra momba ny lalàna sy ny fitsarana izay misokatra ho an'ny rehetra. Nanampibetsaka amin'ny fametrahana izany moa ny fivohy izay manana fanamby amin'ny fanampiana ireo tantsay ny fotony. Efa manana ivotoerana afakakehitra izao ny any Imeritsiatosika sy Akazobe akoatra ny Manjakandriana. Manazava Dr Fidy Barniaina, solombavam-bahoaka ny distrika ny Manjakandriana.
Tafapetraka eo anivon'ny kommune Manjakandriana ny antsoina hoe cabinet juridique avy amin'ny fivoy. Io zany a dia afahany be sy maro a mandefa fitaraina na mangataka toromarika, mangataka tanitsorika mikasika ny ataotsy hoe rahampitsarana amin'ny kapobeny na olana mikasika tany zany a na fitsarana amin'ny kapobe midadasika be ary isaky lasimaina izy io a tsy mandy vola makao a fa kosa raha ohatra ka hoe mila avoaka ndray lay olona akoatran'izay dia indray mila resaka hafambonin'le fangatahana toromarika na torolalana akoatran'izay. De ny toerana misy azy a ao amin'ny tranony monsieur Mahomo zany zay kandidany antoko fivoy a ao amin'ny kommune ambanivohitra Manjakandriana. Ao misy azy a isaky latsinainy zany dia misokatra mitanadana ny varavarana zay ny marika fa tena hoe araky ny hoe mafivoy azy zany de hoe fivoaran'ny eny fotony a miezaka manakaiky ny vahoaka zany satria nandray zany ny tia ambanivohitra raha misy raharaha ohatra ilan'ny toromarika na torohevitra de nandray mikaviviany olona miditra brao mikaviviany olona ho any andrenivohitra de nampanatonina tia ambanivohitra mihitsy zany zay sehatra afahana andray ny fitarainan'ny olona sy afahana manampy olona amin'nykapobeny.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, nivoaka ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny Barea hiatrika lalao mandroso miverina hionana amin'ny Gambe. Mpilalao 70 no nantsoin'ny mpanazatra Romuald Rakotondrabe na Iroro ka roa no vaovao dia Morgan Jean-Pierre sy Davidson Gueguin izay samy vodilarana avokoa. Tafaverina anaty Barea kosa i Marco Laimaritra sy Njiva Rakotoarmalala izay anisan'ireo nanao kanina tamin'ny taona na 1940. Tsy nisy fiovana kosa fa voantso avokoa ireo mpilalao nanatevina ny ekipa pirenena tamin'ny volana septambra teo toan'ry Arno Randrenantenaina, ry Joan NZ, Carolus Demolion, Thomas Fontaine, Ryan Ravelson, Loïc Lapoussin sy ny sisa. Tafiditra atrany amin'ny fifantsanana kanina 5:30 moa zao lalao atrehan'ny Barea zao ka ny zoma zao amin'ny 5:00 ireto Madagasikara ny lalao mandroso amin'ny Gambe ny alatsinainy heriny amin'ny 5:00 kosa ny lalao miverina samy tanterahana amin'ny stade El Abdi Casablanca any Maroka izany. Efa tonga tsikelikely any antoerana ny delegasiona izay mandrafitra ny Barea. Efa tonga ohatra avy ety Madagasikara ny delegasiona tarehin'ny mpanazatra efa andalana hiazo any Maroka ihany koa ireo mpilalao mpilaravinahitra avy any Eropa sy Azia. Fa fahombiazana ny antsika ara-panatanjahantena andeha ny voalohany no karakarain'ny FISA na ny fikambana ny zanaky anteony monina ao Antananarivo. Maro ireo tanora sy olondehibe tonga namaly ny antso tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena natao teny amin'ny kianjan'ny Oniversite Ankatso ny Sabotsy lasa teo taranjatelo noho ny faninanana dia ny tsipoka netibe ny baolina kitra ary ny basket izahana atsaraina sy ampiana ireo taranja ilalaovana amin'ny andehany faharoa amin'ny taona ho avy. Ny aloavana di samihafa moa izao etsika izao. Manao fanazavana teo micro ny Joela Rasolofo ny sekretera jeneraly lefitry ny FISA arahontsika tahaka izao.
Fanatanjahantena fitaizana vatana dia antony faharoa koa moa zany mba isiny fifankatiavana na ifankafantarana vao hoe mba miaraka milalao ary matadidy tsara to amin'izay mbola zasa kelikely zay raha vao tena akama zay tena miaraka mihira indrindra akama miango bola e mbany fifankatiavana ohatran'izay le fifankatiavana amin'ny mahasamby avy any zany zay nitanjona de fahasalamana amin'ny fiaignana de miroso ihany nitanjona izana zany atao isataona tia zany mpapetraka hoe première édition eska raha fanatanjahantena ataony izaty zany de mety hoisy ny deuxième édition mino angamba mety hoe ho sarasara ny première édition ny deuxième édition ary izay ny ezanatra any tsisy marasy ny fandresana anjara aloha mifaninanana eto Madagasikara fa raha hita hoe tena matianina arak'izay fa nety zao ohatra ny amin'ny foto zao de ny veteran mifanandrina amin'ny tanora hita hoe misy tena akavaniny amin'ny resaka lalao tsara zay de hoana ny fiaignana mirosoatrany ny tanjona arakaraka ny mpandray anjara tamin'ny fivorinanay tamin'ny voalohany de basket de foty zay no mitapana fa rehefa nisy zany ny hevitra ny angavaigna membre de hoe asio petanky koa fa zay koa mba tia milalao petanky de nasina karaka ny fangatany maro nisy zany misy mangataka hafa de na endy misy mangata koa de ezana zany ampisy an'izay.
Vaovao ny amin'ny faritra tapaka ho an'ny fifamoivozana nanomboka omaly alady atoandro ny tetezana kominaly mampitohy ny fokontany ny tanakidy sy ampilao ao atapitanàna ny manakara faritra fitovognany. Antony natonga ny fahatapahana ny fandikan-dalàna nataon'ny fiarabe iray ny tondra vato efa voatondro mazava fa tsy tokony mihoatra ny 5 taona ny lanjan'ireo fiara mandeha amin'ny fotodrafitrasa io saingy mbola ny sisika ihany ny mpamily io fiara io na dia nihoatra ny lanja voafetra azy zany mampatsia ny mpampiasa lalana ny tsy maintsy anajana ireo fepetra voalazan'ny lalàna sy izay efa voatondro mahakasika ny fepetran'ny lanja farany ambony azo ekena ny ministera ny asa vaventy tsy maintsy horaisina noho izany ny fepetra rehetra anerena ny tompony ity fiara be naondika lalàny ity mba amerina amin'ny laoniny ny tetezana. Nisy avy hatrany moa ny fifampiresahana niaraka tamin'ireo tompony andraiky mpanjakana sy ny tompony fiara tany antoerana tapaka taorian' izany fa horaisi ny tompony fiara an-tanana ihany ny fanamboarana maika ny tetezana mba ahafahan'ny mpandehan'ny tongotra mivezivezy mandra-pahavita ny fanamboarana tanteraka ny fotodrafitrasa. Fa ho an'ny betafo kosa isika nisy ny fampifanana nomeny firaisamonim-pirenena safidy ny fikambanam-behivavy VAR tany amin'ity distrika ity ny faran'ny herinaritra teo fifanana izay niompana tamin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny 12 desambra izao. Nampita ny vaovao Jean-Louis Rakotarsoa, Radio Zaraso any Betafy.
Tsinjara telo lehibe ny asa taon'ny safidy mialoha mandritra ary aorianan'ny fifidianana vololona raha ndimby soa tompony andraikitry ny fanetsehana ny vehivavy no mitondra ny fanazavana.
Ny zavatra ataon'ny safidy zany a dia anakitelo ngezabe. Voalohany a manabe ny olom-pirenena amin'ny mba handraisan'ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka anjara zany a mahakasika ny fifidianana. Ny faharoa a miaro ny safidy amin'ny alalan'ny fanaraha-maso sy ny fitorohana araka ny lalàna daholo tsika fa tsy mivoaka ny lalàna mihitsy a dia amin'ny fahatelo indray a ny tena zavatra ataon'ny safidy dia afaka mitondra ny tolo-kevitra ho fanatsarana ny sotram-pifidianana rehetra.
Ny vara na ny vehivavy antoko ny rampitsony ny antefan'ny fampiofanana nentin'ny safidy amin'izao fifidianana izao fa na mpanazavana atrany
misy fikambanam-behivavy zany a vary vehivavy antoky ny rahampitso dia izy ireo zany a ao anatin'ny safidy a andeha hanabe hianentana ny olom-pirenena mpifidy mba andray anjara amin'izany fifidianana izany.
Marina moa fa tsy manavaka an'iza n'iza ny safidy fa vonona hatrany ny hiara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena rehetra. Jean-Louis Rakotarsoa avy ety Betafo mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Reva vao any velany nangatabavaka sy nanankana izao tontolo izao amin'ny masina mareny Papa François rany vavaka tao amin'ny bazilika ny Sainte Marie Majeure ao Mali Arriva mitalaony mba hisiny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana maneran-tany sy manoloana ny faharavana vokatry ny ady sy ny fanjakany ny tsy fahamarinana misy ankehitriny. Mankalaza ny masina Marie mpanjaka vavy ny Rosaire moa ny eglizy isaky ny 7 oktobra ka izany indrindra no nanentana ny Papa François ny kristianina mba anokana ny andro anio andro ivavahana sy fifadikanina hitalahoana ny fandriam-pahalemana maneran-tany. Feno herintaona katroka androany 7 oktobra no nisiny ilay fanafihana ny israelianina tao Reim any atsimon' Israela nataon'ny Hamas palestinianina. Fanafihana izay nahafatesan'olona mahery ny 70 ka nahatonga ny fitondrana israelianina amalifaty. Nihitatra hatramin'izao moa izay valifaty nampanantenainy ny fitondrana israelianina izay ary mbola tsy ahitana mangirana ny mety ho fiafaran'ny ady amin'ny rotonta hatramin'izao. Ny azon'io toerana notafian'ny Hamas palestinianina io androany ny filo israelianina Isaaka Herzog nandray anjara tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona voalohany fanafian'io isika nisy ny fionany tamin'ny fianakaviany ireo namony ainy tamin'io fanafian'ny Hamas io. Akoatr'izay dia ny fandimby nanao ny vavaka ho an'ny maty ny raim-pianakaviana maro izay namoy zanaka tamin'ny herisetra nataon'ny vondrona islamista palestinianina io natomboka tamin'ny fangina na iray minitra ho andro rehetra namony ainy tamin'ny 7 oktobra 2023 izao fanamariana ny tsingeritaona voalohany izao. Farany niatrika fifidianana filoham-pirenena ny tany Tunisia Mali ambany tapahavitrihan'ny mpifidina izany aza mbola mitarika ka nahazo 78% mahery ny vatomanan-kery ny filoha ankehitriny Kaisa Sayed nahazo 5.5% kosa tamin'ny vatomanan-kery ny larana faharoa Aishi Zamel 70 ary zara raha nahazo 3.5% ny larana fahatelo Zuhair Magzaoui izay 5.5% ankehitriny. Andrasana ny tolakandro moa ny fanambarana ofisialy ny vokatr'io fifidianana filoham-pirenena tany Tunisia io. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-baovao manaraka mirary soa hatrany eo ampanarahana ny 3:04.